Gepleyer Azatlyk Radiosu. Erkeriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Şuwun 2025-nji ýylyň 20-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Şuwunki programamyzda Murat Hüseýmowyň türme möhleti doldy, emma ol öýüne dolanmady. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Eýranyň öten aksamyň dowamında Israila garşy atan raketalary sebäpli ýurdun gün ortasyndaky Beyer Seva şäherinde ýerleşýän iri Saroka kesilhanasynyň binalar toplumyna zeper ýetdi. Raketa zarbalary Hollandda we Ramat-Gantda hem hasaba alındy. Saýlyk işgärleriniň soňky maglumatlaryna görä 10-ça adam yaralandy. Gijek hüzümde umumilikde 30-dan gowrak raketa atyldy. Israilde bir näçe gezek howa duýdurusy iglan edildi. Israil häkimetleri Eýrany raýat ýetgärlerini hüjüm etmekde ýene de aýplady. Ýurdun gorunmak ministri Israil Kats harbylara Eýranyň strategik maksaty ýetgärlerine garşy zarbalary güýçlendirmegi buyurdy. Israilin harbi güýçleri 19-njy iýunda geçilýän gije Eýranyň territoriýasyna bir näçe hüjümi amala aşyrdy. Olaryň arasynda Arak we Natanz şäherlerindäki ýadra ýetgärleri hem bar. Yakın günde ordaki konfliktin mevcimi bilen Kazakstan İran'dan Türkmenistan'ın üstü bilen 89 adamı evakuatsiya etdi. Bu arada Tengri News neşri 18-nji iyunda Kazakstan'ın Daşary işler ministerliğine salgılanıp xabar verdi. Türkmenistan'ın Daşary işler ministerliğinin 18-nji iyunda yayradan beyanatyna görä Türkmenistan İran'dan gelýän daşary ýurt raýatlary üçin 24 saatlyk insanperwerlik geçirilýän üpçün edýär. Häzirki çylny Hindistanyň, Hitaýyň, Pakistanyň we beýlik ýurtlaryň raýatlary bolan ýüzlerçe adam barly göýberşini okotlar arkaly Türkmenistanyň döwlet terhedinden geçipdir. Hökümetçi Türkmen online nişerlerinin 19-njy iýunda beren maglumatyna görä soňky ýagdaýlara laýyklykda Bajgiran terhet geçelgesinden 14 adam, ýagny Hitaýyň 6 raýaty, 2 Gazakstanly we 6 Katarly. Artyk nokudundan hem Pakistanyň 200 goly raýaty Türkmenistana geçipdir. 16-njy iýunda Türkmenistan 120-den gowrak daşary ýurtlarynyň sol sanda diplomatlaryň we olaryň maskala agzalarynyň Türkmen terhedinden geçendigini ma'lum etdi. Sol bir wagtda Türkmenistan uçar gatnawlarynyň çäklendirilen wagtynda daşary ýurtlarda galan we kynçylyk çekýän öz raýatlary barada hiç zat aýtmaýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 17-nji iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligi barada jurnalistlere gurrun berdi. Trumpyň aýtmagyna görä Russiýanyň prezidenti ýakyn günde ordaky konfliktiň çözülmeginde ara çökmünde çykyş etmegi teklip edipdir. Men onuň bilen düýün gürleşdim. Ol hakykatdan da özüniň araçylyk etmegini teklip etdi. Men oňa şeýle diýdim. Maňa bir ýagşylyk etdi. Özüňe araçylyk et. Men oňa şeýle diýdim. Vladimir, gel, ilki Russiýa bilen meseleňi çözeli. Bu mesele barada bolsa, soňrak pikir edip bilersiň. Deyip Trump aýtdy. Mundanyň Washington we Kiev Russiýany Ukrainadaky ukatsyzlyklary besetmäge çagyrdy. Emma Moskwa bu teklibi kabul etmedi. Amerikanyň prezidenti egerde sol döwür özü prezident bolan bolsady, Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň atla başlamajakdygyny gaýtylady. Amerikanyň konsulluk işgärleri student wizalaryna ýüz tutýanlaryň sosial ulgamlaryndaky hasaplaryny barlar. Munun olorun hatarından Birleşen Staatlara garşy düşmançylyk duygularyny öňe ilerlediýänleri ýüze çykarmak maksady bilen amal edilýändigi bellenilýär. 18-nji iýunda Amerikanyň Döwlet Departamentiniň wekilleri tarapyndan berilen maglumata görä bu kategoriýalara degişli dalaşgärleriň ählisinden sosial media hasaplaryny elýeterli görnüşde hüdürlemek talap edilýär. Amerikan konsulluk işgärlerine dalaşgärleriň Amerikanyň raýatlaryna, medeniýetine, hökümetine we esaslandyryjy ýörelgelerine garşy düşmançylyk görkezýän islendik alamatlaryny ýüze çykarmak boýunça görkezmeler berildi. Studentler we çaqlyk bilen gelen alimler üçin wizalara ýüz tutmak we olary işläp taýýarlamak prosesi takminan bir aý öň togtudylypdy. Indi bolsa täze talaplar bilen gaýtadan başlady.